la versetul 6 până la versetul 11. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aliluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprienite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Amin. Vă invit să ocupați locurile. De multe ori nu realizăm cât de furați suntem de ceea ce vedem și de ceea ce auzim. Solomon ne spune că ochiul nu se satură privind și urechea nu obosește auzind. Și gândindu-ne la săptămâna care a trecut, câte lucruri n-am văzut, câte lucruri n-am auzit. Și este o întrebare importantă: oare ce ne captează cu adevărat atenția? Spre exemplu, ieri, deși mi-am propus să mă gândesc la cuvintele capitolului 19 și să mă las pătruns de mesajul lor, fiind cald, geamul fiind întredeschis la bloc, o muzică, manele de jos se ridicau înspre geamul nostru la etajul 3. Și chiar dacă încercam să mă gândesc cu insistență, mesajul pe care l-auzeam de jos îmi solicita atenția. Și m-am gândit la experiența aceasta, cât de ușor suntem de multe ori furați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și uneori, lucruri cărora nu dorim să le acordăm atenție ne captează atenția, și alteori lucruri importante pot trece pe lângă noi. Când citim capitolul 19, ne gândim la lucruri de viață și de moarte și îi un fior care te cuprinde gândindu-te că sunt lucruri importante care s-ar putea să-ți scape, mai ales când vorbim de nunta mielului, care are loc în capitolul 21, dar pregătirea pentru nuntă are loc în capitolul 19. Și fiecare dintre noi ar trebui să plecăm de aici, de la biserică astăzi, pe deplin convinși că știm ce înseamnă să ne pregătim pentru această zi și să putem spune cu inima împăcată, cu liniște în suflet, că suntem pregătiți, dacă Domnul nostru ar trebui să vină astăzi. Sunt două verbe în textul acesta care acordă o importanță conținutului acestui text. De fapt, sunt cuvinte importante care apar în toată cartea Apocalipsa. E vorba de versetul 1 și versetul 11. După aceea am auzit în cer. Apoi am văzut cerul deschis. Și mă gândeam, citind textul acesta, oare de ce avem nevoie ca să fim pregătiți pentru ziua aceea? Și Ioan ne spune, în primul rând, atunci când ceea ce auzim și ceea ce vedem e în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu trebuie să acordăm importanță lucrurilor din jurul nostru. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni cu picioarele pe pământ. Oameni care au mintea formată după principiile împărăției lui Dumnezeu, dar care sunt oameni realiști, așezați în această viață. Însă până nu auzim cântarea cerului și până nu-l vedem pe mielul biruitor, nu ne pregătim cum trebuie pentru nuntă. Nu știu câți dintre noi am sesizat bucuria care străbate cel puțin primele 10 versete capitolul acesta. Ceea ce pare ciudat e să vorbești despre nuntă în lumina părții a doua a textului nostru, în care apare mirele pe calul cel alb, însă în a doua parte se vorbește mai mult despre judecată decât despre nuntă. Și ne întrebăm cum se potrivesc cele două imagini la oaltă, cum stau ele împreună în textul acesta. Și gândul la care aș vrea să medităm în această dimineață sunt în felul următor. Închinarea vine nu dintr-o așteptare naivă, ci din convingerea că mirele nostru chiar va apărea pe un cal alb. Gândul oricărei tinere este că mirele o va cuceri și o va întâmpina venind călare pe un cal alb. Și această imagine se potrivește când vorbim despre mireasa și despre mirele care se întâlnesc în cartea Apocalipsa. Și această imagine nu-i una întâmplătoare. De ce alege Hristos să ne vorbească despre finalul împărăției, despre trăirea noastră pe pământul acesta și întâlnirea noastră cu El în termenii nunții a iubirii dintre mire și mireasă? Pentru că e cea mai intimă, cea mai frumoasă, cea mai specială relație. Și Hristos în termenii aceștia vorbește despre relația sa cu noi. Așa ne dorește. Bucuria Lui supremă este să ne aibă într-o zi împreună cu El în împărăția sa pe care ne-a pregătit-o. Și închinarea străbate capitolul acesta și ne învață că așteptarea miresei nu e o așteptare zadarnică, o așteptare deșartă, ci este o așteptare întemeiată, justificată. Că într-o bună zi mirele chiar va apărea pe un cal alb. Cu alte cuvinte, închinarea este unul din semnele anticipării și ale pregătirii noastre pentru nunta mielului. Un închinător adevărat este un închinător care se pregătește, care învață să se pregătească pentru această zi. Închinarea, spune Ioan, ne face să ne gândim la nuntă, ne învață să ne concentrăm atenția asupra lucrurilor care nu se văd, dar care sunt veșnice. Doar o închinare autentică ne educă inima să se gândească și să se pregătească pentru cer. E atât de important ca simțurile noastre, gândurile noastre, să fie pătrunse de această realitate, de această zi glorioasă în care Hristos ne va întâmpina și ne va primi în slavă. Cele mai frumoase cuvinte pe care oricare dintre noi va dori să le audă și le va putea auzi în acea zi vor fi cuvintele acestea: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și capitolul 19 ne vorbește despre această întâlnire specială, măreață, dintre mire și mireasă, în care cei doi vor fi împreună pentru veșnicie, pentru eternitate în împărăția lui Dumnezeu. Închinarea vine nu dintr-o așteptare naivă, ci dintr-o convingere că mirele va veni. Sunt trei adevăruri importante legate de închinare pe care aș vrea să le reținem în această dimineață. În primul rând, închinarea adevărată presupune o relație de iubire. Dacă avem impresia că mirele nostru e mulțumit dacă venim duminica la biserică, dacă cotizăm și oferim dărnicie, probabil că ne înșelăm. Când Ioan alege să ne vorbească despre întâlnirea noastră cu Hristos, vorbește în termenii mirelui și a miresei. Și cu toții știm că nu poate exista o relație frumoasă în căsnicie, în familie, dacă cei doi nu și-au dăruit inima unuia celuilalt. Și acesta e gândul care ne captează atenția. Când vorbim despre închinare, închinarea vine din toată inima și de trei ori găsim în gura acelei mulțimi aliluia a Domnului Dumnezeului nostru și se repetă când vorbește despre Dumnezeu, de fiecare dată se spune, îi Dumnezeul nostru, El e Dumnezeul nostru, noi suntem ai Lui și El este Cel care are stăpânire peste viața noastră. Este acel efect corespunzător vaiurilor din capitolul 18. De trei ori găsim vai în gura împăraților, în gura negustorilor și în gura celor care lucrau pe mare. De trei ori în textul nostru, de fapt apare de patru ori, odată găsim și la cei 24 de bătrâni și la cele patru făpturi vii, amin, aleluia, așa să fie, care confirmă, întreg cerul se unește. La această bucurie celebrează această relație de iubire dintre Hristos și biserică. Realizez cât de mult te iubește Dumnezeu și această provocare este pentru fiecare dintre noi, chiar și pentru cei care încă nu s-au întors la Dumnezeu. De multe ori oamenii nu realizează cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de noi, de fiecare. Mărturii de felul celor în care oameni care 40 de ani în urmă cu 40 de ani au promis lui Dumnezeu că se vor întoarce și Dumnezeu a avut răbdare. Dumnezeu ar fi putut să-i cheme din lumea aceasta după un an de zile, după 2 ani de zile. Ar fi fost drept, ar fi fost corect din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept în toate faptele Lui, în toate acțiunile Lui. Câtă răbdare are Dumnezeu cu noi, cu fiecare, cât de mult ne iubește. Când vorbim despre închinare, vorbim despre o relație de iubire. A fi la biserică în această dimineață înseamnă să înțelegem că dacă Dumnezeu a dat tot, înseamnă că și noi trebuie să dăruim tot ceea ce avem. Buzele noastre, viața noastră, faptele noastre și închinarea noastră care vine din inimă. O închinare care îl preamărește, care îl înalță și îl onorează pe Dumnezeu. În cartea prorocului Ieremia găsim la capitolul 2 această imagine a iubirii care e preluată din Vechiul Testament, o imagine folosită mai întâi între Dumnezeu și poporul Israel. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără de iubirea ta, când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale Lui, toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Imaginea celoziei mirelui în care altcineva ar avea curajul să se atingă de mireasa lui. Este acea iubire a lui Jehova, lui Dumnezeu, pentru poporul său pe care și l-a ales. E vorba de acea curăție, de acel devotament pe care Israel dădea dovadă odinioară. Și aceasta e imaginea care motivează închinarea noastră. Când vorbim despre închinare, vorbim despre o relație de iubire. Am auzit de Augustin, a fost unul din părinții bisericii care a lăsat o înrăurire deplină de-a lungul secolelor prin mărturia lui extraordinară. A avut o viață destrăbălată, însă mama lui Monica s-a rugat mult pentru el și el în cele din urmă s-a întors la Dumnezeu. Chiar dacă a luat corabia și a plecat cu concubina lui spre Roma, spre disperarea mamei sale. Femeia aceasta continua să se roage pentru el. Și cele din urmă Dumnezeu i-a vorbit. Omul acesta și-a schimbat viața. Însă viața pe care a căutat-o, plăcerile în care a trăit, tot felul de filozofii în care și-a căutat împlinirea, l-au lăsat cu un gust amar și l-au pregătit pentru întâlnirea cu Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și în viața lui, când s-a întors la Dumnezeu, a dus această bătălie. În cartea lui Mărturisirile, Confesiones, el vorbește despre felul în care s-a apropiat de Dumnezeu și lupta pe care a dus-o în sufletul lui. Și în cele din urmă a descoperit bucuria pe care numai Dumnezeu o poate oferi. Și el spunea la un moment dat în felul următor: cât de dulce a devenit dintr-o dată eliberarea de toate acele bucurii deșarte pe care mă temeam odată că le voi pierde. Tu le-ai îndepărtat de mine, tu care ești adevărata, suprema bucurie. Tu le-ai îndepărtat de mine și le-ai luat locul. Tu care ești mai dulce decât orice plăcere. Biblia nu spune că lumea aceasta nu ne oferă plăcere. E o plăcere de o clipă. Însă adevărata bucurie și plăcere și dulceață o găsim în Dumnezeu. În lumina mesajului de joi seara pe care l-am auzit cu privire la înălțare, am putea spune ceea ce zicea tot Augustin: te-ai îndepărtat de privirile noastre și noi ne-am îndepărtat triști, tocmai pentru a te regăsi în lăuntrul nostru și în inimile noastre. Și aceasta e vestea bună pregătitoare pentru nuntă. Că închinarea adevărată vorbește despre o relație de bucurie, de iubire, de dragoste, în care noi îl iubim, spune Ioan, pentru că el ne-a iubit întâi. În al doilea rând, închinarea autentică motivează mireasa să-i rămână credincioasă mielului, mirelui ei. Aceasta e provocarea autentică legată de închinare. Știți care e primul lucru din descrierea mirelui care apare pe calul alb? Cel credincios și cel adevărat. Oare ce efect ar trebui să stârnească în viața noastră faptul că primul lucru care ni se spune despre Hristosul care apare pe calul cel alb este că El rămâne credincios? Oare nu asta mă motivează ca în fiecare zi să rămân credincios, să duc bătălia, mântuirea mea până la capăt cu frică și cu tremur? Aceasta e invitația Lui. El e cel credincios și cel adevărat. El este biruitorul, El este eroul nostru, El este Cel care câștigă biruința. Și lucrul acesta mă motivează în închinare. Unul din autorii contemporani, unul din consilierii creștini din Statele Unite, pe nume Larry Crabb, care a fost tradus prin câteva cărți și în limba română, într-una din cărțile sale împărtășește o experiență foarte apropiată de inima lui. Este vorba de un prieten apropiat care a trecut printr-o suferință cumplită și într-una dintre vizite a avut parte de această încurajare unică. De multe ori și mie mi s-a întâmplat. Uneori nu știm ce ne rezervă o vizită pe care o facem cuiva din biserică sau din afară. De multe ori într-o astfel de întâlnire zace ascunsă o perlă, un har pe care Dumnezeu ni l-a pregătit, pe care noi trebuie să-l descoperim, trebuie să ne rugăm pentru momentul acela, ca Dumnezeu să folosească acea întâlnire pentru a ne vorbi. Și acest prieten al lui Larry Crabb, pe nume Jim, într-o seară, soția acestui bărbat, pe nume Gloria, i-a împărtășit că are o durere la piept. Și în cele din urmă, această durere, sesizată seara, a dus la moartea soției până în zorii dimineții. Și această experiență a fost teribilă, a fost cruntă, cumplită pentru acest om. Și uneori durerile pe care le experimentăm în viață, ne întrebăm oare cum se potrivesc cu mesajul care vine: bucurați-vă, cântați, săltați de veselie, pe care Hristos îl aduce, pe care El îl oferă și care trebuie să caracterizeze viața miresei, a bisericii sale. Cu o voce liniștită și profundă îi mărturisea în felul următor prietenului său: nu știu cum, nu-mi pot explica, dar în durerea mea descoper în fiecare zi cât de mult îl iubesc de fapt pe Dumnezeu. Și în mărturia, în discuția pe care ei au avut-o în acea întâlnire, În cele din urmă, prietenului a spus lui Larry Crabb: pentru mine, lacrimile au devenit forma cea mai profundă de închinare. Există așa o confuzie de multe ori în mintea noastră. Considerăm că închinare înseamnă atunci când vii cu cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, atunci când e vorba de acea închinare în care îți declari iubirea față de Dumnezeu, să de multe ori lacrimile noastre. Și cei care au trecut prin suferință, prin durere, prin experiențe grele, înțeleg câtă semnificație, câtă valoare există în aceste cuvinte, în această afirmație. Ceea ce ne motivează este dragostea lui Hristos, credincioșia Lui, care ar trebui să stârnească în noi aceeași credincioșie. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că imaginea mirelui care apare pe calul alb oferă și o imagine de avertizare. De ce spun lucrul acesta? Sunt cel puțin două aspecte din textul acesta. De fapt, nota dominantă este una de judecată. Și așa cum spune în capitolul 21 cu versetul 4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și așa cum spune în psalmul 110, șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și asta se întâmplă. Iisus Hristos apare pe un cal alb, însă El face judecată. El se luptă cu dreptate și face judecată. Și nota dominantă a descrierii lui Hristos din capitolul 19 este una a biruinței și a judecății sale. Și această imagine este, pe de o parte, o imagine de încurajare pentru biserică, însă este și una de avertizare pentru cei care nu s-au întors și pentru cei care se joacă cu neprihănirea și cu mântuirea lor. De ce? Fiindcă imaginea ochilor lui Hristos ca para focului și a sabiei care iese din gura lui Hristos este o imagine care apare prima dată în capitolul 1 și este o imagine adresată bisericilor din Apocalipsa. Și textul acesta, prezența lui Hristos, care își va întâmpina mireasa, care îl iubește și îl așteaptă cu credincioșie. Știți ce îmi spune? Că nimic întinat sau spurcat nu va intra în locul acela. Asta înseamnă că nici unul dintre noi nu se poate ascunde sub umbrela bisericii. Ochii pătrunzători al lui Hristos vede inima noastră, viața noastră. Și invitația Lui în această dimineață este o invitație la pocăință, la curăție, la cercetare. Să ne evaluăm inima și viața în prezența Lui Hristos și să ne pregătim pentru acea zi măreață, pentru acea zi glorioasă. Sunt câteva expresii care îs de-a dreptul deranjante, parcă nu se potrivesc în prezența, în apariția unui mire. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmâi cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Înseamnă că apariția lui Hristos va nimici tot ceea ce este nelegiuire, păcat în viața aceasta și va face dreptate înaintea dreptului judecător și Dumnezeu, înaintea căruia ne închinăm. Mesajul apariției mirelui este un mesaj de încurajare, însă este și un mesaj de avertizare pentru fiecare dintre noi să luăm în serios calea credinței, calea umblării noastre cu Dumnezeu. Mesajul acesta, așa cum ne aducem aminte, prezența lui Hristos cu sabia ascuțită și cu ochii ca para focului, sunt adresate celor două biserici din Pergam și din Tiatira, care se luptau cu ispita idolatriei și a compromisului în viața lor. De aceea Dumnezeu ne invită să privim la El și să facem o curățire atentă a vieților noastre. Al treilea adevăr pe care îl învățăm: închinarea în Duh și în adevăr mă pregătește să trăiesc fiecare clipă în așteptarea mirelui. Acesta ar trebui să fie gândul nostru al fiecăruia. Fiecare clipă ar trebui să fie o pregătire pentru întâlnirea noastră cu Hristos. Și închinarea la asta mă ajută, fiindcă e vorba de o relație de iubire, de credincioșie. Așa cum soțul și soția Două persoane care se iubesc se gândesc unul la celălalt atunci când sunt departe. La fel ar trebui să fie și pentru noi. Nu ne gândim, un creștin nu se poate gândi cu groază la întâlnirea cu Hristos, ci o întâlnire plină de bucurie, o întâlnire așteptată pentru care mă pregătesc. Și în inima mea mă gândesc și încep să anticipez momentul întâlnirii și a apariției lui Hristos în fața bisericii sale și în fața credincioșilor săi. O întrebare din dimineața aceasta. De ce am nevoie pentru... De ce să am nevoie pentru o invitație la laudă și la închinare? Biserica îl laudă pe Hristos. Prima dată se strigă Aleluia, mântuirea a lui Dumnezeu. A doua oară, când apare Aleluia, îi celebrată biruința, răzbunarea mielului. A treia oară se vorbește despre stăpânirea pe care o are Dumnezeu. Despre controlul Lui. El a început să împărățească. În prezența acestei realități, de ce mai avem nevoie de o invitație care să vină direct de la scaunul de domnia lui Dumnezeu? Știți de ce? Fiindcă uităm de multe ori că închinarea trebuie să fie prioritatea numărul unu în viața noastră. În al doilea rând, pentru că închinarea trebuie să fie o realitate exclusivă. Nimeni în afară de Dumnezeu nu merită închinarea totală, radicală, pe care noi trebuie fiecare să-i oferim. Când a fost mama socră la noi, am discutat despre diferite lucruri și îmi spunea în discuția cu vecinele de multe ori, o problemă care a apărut e aceasta. Încurajarea ei era, trebuie să venim la Domnul Iisus cu păcatele noastre, să-L căutăm. Și reacția multor persoane a fost aceasta. Nu ne putem apropia de Iisus Hristos. Nici vorbă, trebuie să apelăm la alții. Și pentru mine e trist să constat că în mintea multor oameni există idei de felul acesta. Și textul exprimă foarte clar, pe de o parte, e reacția oricărui om în fața unei prezențe angelice. E o prezență care te împinge la venerație. Într-un fel, în mod inconștient, poți aluneca la lucruri de felul acesta. Mai găsim în Coloseni închinarea la îngeri și în altă parte din Noul Testament, acea ispită care apare în Noul Testament. Însă textul face cât se poate de clar diferența dintre închinarea pe care numai Dumnezeu o merită. Lui Dumnezeu închină-te. Aceeași problemă se repetă în capitolul 22, în care îngerul îi spune: sunt un împreună slujitor cu tine. Oare înțelegem în această dimineață că putem să venim înaintea lui Dumnezeu prin sângele mielului, prin Iisus Hristos, prin Cel care este mijlocitorul nostru și mirele nostru? Închinarea noastră trebuie să fie o prioritate, trebuie să fie o atitudine exclusivă, în al treilea rând trebuie să fie plină de bucurie. Ați observat atitudinea care ar trebui să ne caracterizeze din versetul 7, e subliniată prin cele trei verbe: să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. În al patrulea rând, această închinare mă învață frica de Domnul. Tendința contemporană este să privim foarte mult închinarea în termenii muzicii, în termenii cântării. Însă invitația care vine de la tronul lui Dumnezeu sună în felul următor: lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El. Cel care se teme de Dumnezeu este un închinător adevărat și un închinător adevărat se va teme de Dumnezeu. Și teama de Dumnezeu nu înseamnă acea frică în sân cu care trăiești că Dumnezeu te pedepsește la următorul pas și la următoarea greșeală, ci acea venerație, e acel respect, așa cum spunem, Psalmul 130. Avem o imagine foarte frumoasă la care aș vrea să fac apel. Din fundul adâncului te chem, Doamne, Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cerurilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Și imaginea aceasta este o imagine care mi-a rămas întipărită în minte. La Dumnezeu este iertare ca să fii de temut. Într-un fel, am spune, lucrurile stau exact pe dos. Dacă n-ar fi iertare, atunci Dumnezeu ar fi de temut. Însă când realizezi cât de mult îți iartă Dumnezeu, nu se poate să nu te înfiori, să nu te cutremuri și să nu îl venerezi, să nu te închini din toată ființa ta, mulțumindu-i. Pentru că nu vei găsi pe pământul acesta, nicăieri, un altul ca El. Aceasta-i vestea bună, aceasta-i închinarea, aceasta-i provocarea pe care ne-o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Închinarea vine nu dintr-o așteptare naivă, ci din convingerea că mirele nostru chiar va apărea pe un cal alb. Închinarea adevărată înseamnă iubire, înseamnă o relație de iubire. În al doilea rând, închinarea adevărată motivează mireasa să rămână credincioasă până la capăt. În al treilea rând, închinarea în duh și în adevăr ne învață în fiecare clipă să ne închinăm și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Mielul. Cum ne pregătim pentru ziua nunții Mielului? Aș vrea să subliniez o expresie pe care nu știu dacă am sesizat-o în această dimineață. Unde începe pregătirea? S-a vorbit despre chemare, însă în versetul 8 ni se spune și i s-a dat să se îmbrace. Suntem captați de faptele neprihănite, însă uităm că în viața noastră trebuie să fie un echilibru și că viața noastră cu Dumnezeu și pregătirea pentru cer începe atunci când înțelegem că ni s-a dat să ne îmbrăcăm cu niște haine și să ne pregătim pentru acea zi. Aș vrea să nu uitați această expresie. Toate resursele, toată puterea, tot harul de care avem nevoie, ni l-a dat Dumnezeu în Hristos, prin sângele Mielului. În al doilea rând, sunt faptele neprihănite, faptele de credincioșie, prin care fiecare dintre noi învățăm să umblăm în fiecare zi, în lumina adevărului lui Dumnezeu. În al treilea rând, e vorba de închinarea din inimă pe care trebuie să o aducem. În al patrulea rând, este vorba de autoanaliză, pocăință zilnică și continuă. Știți cum se încheie Apocalipsa? Ultima fericire, știți care este? Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Hainele ni s-au dat, însă ele trebuie în permanență spălate, curățite. Și această albire și curățire se face în sângele Mielului. Prin urmare, niciunul dintre noi nu ne putem plânge, fiindcă jertfa lui Hristos este o jertfă fără pată. Depinde de fiecare dintre noi cum ne pregătim. Dacă învățăm să ne analizăm viața, să stăm onești cu sinceritate în fața cuvântului lui Dumnezeu, să cerem lumină și putere de la El ca să ne schimbăm după cuvântul lui Dumnezeu. Și o ultimă pregătire cred că ar trebui să fie așteptarea. Orice creștin așteaptă cu bucurie, cu dor, întâlnirea cu Împăratul, întâlnirea cu Mirele nostru care este Iisus Hristos. Aș vrea să închei în această dimineață prin cuvintele pe care cineva ni le-a lăsat în felul următor. Lucrul pe care ni-l dorim cel mai mult, indiferent care ar fi acesta, devine centrul vieții noastre. Întocmai ca triburile care dansează în jurul unui stâlp totemic, acțiunile noastre sunt determinate de obiectul dorinței noastre. Întrebarea cheie în această dimineață e următoarea. Ce-ți dorești cel mai mult? Care este obiectul principal de adorație? Dacă Dumnezeu este în centrul închinării și atenției noastre, vom învăța cum să ne trăim viața. Acțiunile noastre, faptele noastre se vor rândui după cuvântul lui Dumnezeu și după adevărul lui Dumnezeu. Vă rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea putere fiecăruia, să trăim corect închinarea și să ne apropiem de Domnul cu toată inima, așteptând cu bucurie revenirea Lui printre noi. Amin.